እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ብቐጥታ ብ1925 ሜትር ባንድ ከምኡውን ክሳብ ሰንበት ብናይል ሳትን ኣብ ፌስቡክን ካብ 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ይመሓላለፍ። ራሓን ድምፅም ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 2 ሕዳር 2018 ወይ ከዓ 22 ጥቅምቲ 2011 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝነብሩ ገሌ ኤርትራውያን ኤርሳት ብዝብል ሽም ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ጀሚርና ኣለና ኢሎም ኣለው። ነዚ ዝምልከት ምድላው ክህልወና እዩ። ፍሉይ መደብና ከዓ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ መጥቃዕቲ ወርዳና ኣሎ ብዛዕባ ዝበሉ ተጋሩ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ክተምሲ ዝዕድመኩም እኒ ኣፈወርቄ። ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረስልጣን።
ከመምሲኹም መንግስቲ ኤርትራ ንጉዳይ ኣቶ ብርሃነ ኣብረ ኪዳነ ብመንፅር ሰነድ ሰብኣውን ህዝባውን መሰላት ኮሚሽን ኣፍሪቃ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልትታት ግብረ መልሲ ንክህብ መፀዋዕ ተቐሪቡሉ። እቲ ቅድሚ 4 መዓልትታት ናብ መንግስቲ ኤርትራ ዝተላእኸ ደብዳቤ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪካ ብተወካሊ ሰሎሞን ወልደ ክርስቶስን ማሕበር ሕጊ ኤርትራውያንን ንዝቐረበሉ ጥርዓን ተመርኪሱ 73 ዓመት ዝዕድሚኡ ኤርትራዊ ብርሃነ ኣብረሀ ኪዳነ ሚኒስትር ዓለምለኸ ምዕባለን ሚኒስትር ገንዘብ ኤርትራን ከም ዝነበረ ይጠቅስ። ክልቲኦም ወገናት ኣቶ ብርሃነ ኣብረሀ 17 መስከረም 2018 ብሓይልታት ፀጥታ መንግስቲ ኤርትራ ናብ ዘይተነፀረ ቦታ ከም ዝተሰወረ ገሊፆም ኣለው። መንግስቲ ኤርትራ ዛጊድ ዝወሰዶ ስጉምቲ እቲ ደብዳቤ ካብ ዝተላእኸሉ ዕለት ጀሚሩ ኣብ ውሽጢ 15 መዓልትታት ብመሰረት ሕጊ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ቁፅሪ 98 ንኡስ ቁፅሪ 4 ግብረ መልሲ ንክህበሉ እቲ ኮሚሽን ፀዊዕ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ነቲ ምስ ኤርትራ ዝህልዋ ንግዳዊ ርክብ ዝትግበረሉ ሕጊ ይዳሎ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ሚኒስትር ኣታዊ ወይዘሮ ኣዳነች ኣበቤ ሎሚ ዓርቢ ንመንግስታዊ ሚድያ ክዛረባ ከለዋ ካብን ናብን ኤርትራ ዝመፁን ዝለኣኹን ኣቑሑት ንምቁፅፃር ዘኽእል ሕጊ ኣብ መስርሕ ከም ዘሎን ከምቲ ምስ ካልኦት ሃገራት ዘሎ መስርሕ ከም ዝፍፀምን እቲ ዜና ሓቢሩ። ክልተን ሃገራት ዝገብርኦ ንግዳዊ ርክብ ንምንፅፃር ዝሕግዝ መፅናዕቲ ብሕልፊ ኣብ ዶብ ክልተን ሃገራት ዘሎ ወድዓዊ ኩነታት ምስ ፌደራልን ክልል ትግራይን ብዝተዋፅኡ ክኢላታት ሓበሬታ ምእካቡ ዝተረኸበ ዜና ይሕብር። ብመሰረት እቲ ዝተረኽበ ሓበሬታ ኣብዚ እዋን እዚ ንክልትኤን ሃገራት ዘራኽብ መገዲ ካብ ንግሆ ክሳብ ምሸተ ጥራሕ ክፉት ንክኾን ከም ዝተወሰነ እውን እቲ ዜና ገሊጹ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኦሮምያ ንዝርከብ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ኣባ ጅፋር ንምሕዳስ ዝተጀመረ ፕሮጀክት ኣብ ምኽፋት ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ተረኺቦም ኣለው። እቲ ፕሮጀክት ብምትሕባር መንግስቲ ኣሜሪካን ክልላዊ መንግስቲ ኦሮምያን ሚኒስትር ባህልን ቱሪዝምን ዝካየድ እዩ። ሙኽታር ጀማል ልኢኹልና ኣሎ ምንያኽ ተቕርቦ እያ።
ነቲ ኣብ ክልል ኦሮምያ ዝርከብ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ኣባ ጅፋር ንምሕዳስ ሎምን ዝተጀመረ ፕሮጀክት ኣብ ምኽፋት ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ኣብ ጅማ ተረኺቦም ኣለው። ኣብቲ ፕሮጀክት ተሳትፎ ሰብ ሞያ ፈንድ ዓለማዊ ቅርስታት ከም ዝህልዎ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ከምኡውን ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ዘይመንግስታዊ ትካል ወርልድ ፈንድ እውን ምስ ናይ ኢትዮጵያ በዓል ስልጣን ሓለዋ ሓድግታት ብምዃን ነቲ ፕሮጀክት ከም ዘካይዶ ተገሊጹ ኣሎ። ኣብቲ ሎሚ ዝተገብረ ስምምዕ በዓል ስልጣን ፌደራል ሓለዋ ሓድግታት ኣቶ ዮናስ ደስታን ካብ ወርልድ ፈንድ ከዓ ሚስተር ስቴቨን ቤትን ፈሪሞም ኣለው። ኣቶ ዮናስ ነዚ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ንምሕዳስ እኹል ምድላውን መፅናዕትን ከም ዝተገብረ ጠቂሶም ሓድግታትና ናይ ምሕላው ሓላፍነት ኣለና እውን ኢሎም። ናይ ክልል ኦሮምያ ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ገረመው ሁለቃውን ተመሳሳሊ እዮም ተዛሪቦም። ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኣምባሳደር ማይክል ሬይነር ብወገኖም ብዛዕባ ኪነ ህንፃቲ ጥንታዊ ቤተ መንግስቲ ተገሪሞም ዝተዛረቡ ክኾኑ ከለው ኩሉና ታሪክን ሓድግን ናይ ምንክብኻብ ግዴታ ኣለና እውን ኢሎም።
ከምቶም ኣብ ኣኻውሒ ዝተሰርሑ ኣብያተ ክርስትያናት ገረዓልታን ላሊበላን መንደቕ ከተማ ሃረር ኣብ ኮንሶ ዘሎ ዕርድታት ሰፈርን ኣብያተ መንግስቲ ጎንደርን ቤተ መንግስቲ ኣባ ጅፋር እውን ኢትዮጵያ በዓልቲ ብዙሕ ዝተፈላለየ ዘግርም ባህሊ ዘለዎ ሃገር ምዃና ዝውክል ታሪክ እዩ። እዚ ከዓ ክንኮርዐሉ ዘለና ዝተፈላለየ ባህሊ ከም ዘለና ዘዘኻኽረና እዩ።
አባጅፋር መርአያ ስልጣን ሀገርና ዝነበሩ ሰብዮም ዝበላ ናይ ፌደራል መንግስቲ ሚኒስተር ባህልን ቱሪዝምን ዶክተር ሂሮት ካሳው እቲ ናይ ሓድጊ ምሕላውን ምንክብኻብን ስራሕ ብትኩረት ክስራሕ ኣለዎ ኢለን ክብል ሙክታር ጀማል ካብ ጅማ ሓቢሩ ኣሎ።
መንግስታት ኣፍሪካ ንቆልቁል መናእሰይ ንኣፍሪካ ዝምጥን ማሕበራውን ቁጠባውን ስጉምቲ ተዘይወሲዶም እቲ ሃጉር ከቢድ ጸገም ከም ዘጓንፋ ሓደ መፅናዕ ተገሊጹ። ብመንፅር እዚ ኩነታት ኢትዮጵያ ኣዝዩ ዝተሓተ ከም ዝኾነ እውን እቲ መፅናዕ ተሓቢሩ ኣሎ። ዳይረክተር ትካል ፖሊሲ ህፃናት ኣፍሪካ ዶክተር ኣሰፋ በቀለ እቲ መፅናዕቲ ኣፍሪካ ኣብ ቀራ መንገዲ ከም ዘላ ዝሓበረ እዩ ኢሎም ይብል ሪፖርት መለስካቸው ኣመሃ። እስራኤል ንኣስገዳድ ምጥራት ስደተኛታት ጠጠው ኣቢላ ቶያ እንተኾነ መብዛሕትኦም ስደተኛ ዝብል ወረቐት የበሎምን 40,000 ወፃእተኛታት ኣብ ቀንፈዘው ይርከቡ። ሊንዳ ግራስተይን ንዝለኣኸቶ ሪፖርት ምኒ ኣፈወርቂ።
ኤርትራዊ ሚካኤል ኣፈወርቂ ኣብ እስራኤል ንዘሕለፋ ቀዳሚቲ ሰሙን ክዝክር ከሎ ቀያሕ ሳንቲም ኣብ ጅቡኡ ኣይነበሮን ኣብ መናፈሻ ይድቅስ ከም ዝነበረ እዩ ዝዛረብ። ሎሚ ድሕ 8 ዓመት ፅሩይ እብራይስቲ ይዛረብ። ክልተ ቆልዑ ኣብ እስራኤል ወሊዱ እንተኾነ ሎሚ እውን ሃገረይ ዘይብላ ሃገር እያ።
ነባራይ እስራኤል ተባሂለ እውን ኣይቁፀርን ዝሓስበ እውን የልቦን። ኣብ ኣየር ዳርጋ ዝተንጠልጠልኩ ኮይኑ ይስምዓኒ። ካብ ኢድ ናብ ኣፍ ናብራ ኣለኒ። ጽባሕ እንታይ ከም ዝኸውን እውን ኣይፈልጥን። ኣነን ደቀይን ኣይተፈቐደልናን።
40,000 ስደተኛታት ሓተቲ ዕቑባ መስርሒ ፍቓድ ኣለዎም። ላዕለዋይ ቤት ፍርድ እስራኤል ብወገኑ መንግስቲ ንደቅቶም ስደተኛታት ነፃ ዕድል ትምህርቲ ክመሃሩ ኣዚዙሎም። ተቆፂሮም ዝሰርሑ ገለ ስደተኛታት ኣስራሕትና ንመሃያና ይቆርፁልና ኣለዉ ክብሉ የማርሩ። እቲ ዝቕበልዎ ገንዘብ ኣብ ባንኪ የእትዎ እንተልዮም ግና መረጋገፂ ኣይርከብን። ሉላ ከምዚ ትብል
ኣነ
ደኣሞ እንታይ እየ ክብለካ ገንዘበይ እዮም ካብ መሃብያ ይሰሪቆሞ ኣሸሓት ዶላራት እዮም ሰሪቆምኒ ዘለዉ ትብል ሉላ። ሓደ መዓልቲ ንዓዳ ናብ ኤርትራ ክምለስ እየ ዝብል ተስፋ ኣለዋ። መዓዝ ከም ዝኸውን ወይ እውን ክኸውን እንተኮይኑ ግን ንፁር ኣይኮነን ትብል ሪፖርተር ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሊንዳ ግራድስቴን ካብ ቴልኣቪቭ።
ሃይማኖታዊ መበገስን ሕልናዊ ተቃውሞን ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዘይምስታፍ ብቑዕ ምክንያት ኮይኑ ተቐባልነት ክረክብ ከም ዝግብኦ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኮርያ ትማል ወሲኑ። እቲ ቤት ፍርዲ ኣብ ዝሓለፎ ብይን ነቲ ብምክንያት እምነቱ ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣይሳተፍን ዝበለ ናይ ይሆዋ ምስክር ገበነኛ እዩ ዝበለ ውሳነ ታሕተዋይ ቤት ፍርዲ ስዒርዎ ኣሎ። ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ደቡብ ኮርያ ካብ 18 ክሳብ 35 ዓመት ዝዕድሚኦም መናእሰይቲ ሃገር ኣብ ሃገራዊ ኣገልግሎት እንተወሓደ 2 ዓመት ከገልግሉ ኣለዎም ኢሉ ወሲኑ ከም ዝነበረ ይዝከር። ቤት ፍርዲ ደቡብ ኮርያ ናብቲ ብይነቲ ዝበቕዖ ሕገ መንግስታዊ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ንሕልናዊ ተቃዋምቲ ኣማራፂ ኣገልግሎት ከቕርበሎም ኣለዎ ዝብል ብይን ድሕሪ ምሕላፍ እዩ። ኣብ መወዳእታ ኣብ እስታንቡል ዝርከብ ኤምባሲ ስዑድያ ዝተቐትለ ጋዜጠኛ ጀማል ኮሾጊ መንታን ንምጉሓፍ ክጥዕም ተባሂሉ ኣቐድሙ ርእሱኡ ከም ዝተቆራረፀ ኣመኻሪ ፕረዚደንት ቱርክን ዓርኪ ኮሾጊን ገሊፆም። ዓርኪቲ ዝተቐትለ ጋዜጠኛ ዝኾነ ያሲን ኣኽታይ ንጋዜጣ ሆርየት ክዛረብ ከሎ ብመሰረት ዝረኸብናያ ዳሕረዋይ ሓበሬታ ነቲ ሬሳ ዝቆራረፅዎ ብቐሊሉ ንምሕቃቅ ኢሎም እዮም እውን ይብል ጋዜጣ ዋሽንግተን ፖስት ይጽሕፍ ዝነበረ ጋዜጠኛ ጀማል ኮሻጊ ንቱርካዊት ሕፅይቱ ንኽምርዓዋ ኢሉ ሰነዳት ካብ ኤምባሲ ሃገሩ ንክእክብ ዓሊኑ ናብቲ ኤምባሲ ድሕሪ ምእታው ኣይተመልሰን።
ኣመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ድሕሪ ዜናና ዘሎ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ገለ ኤርትራውያን ነበርቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኤሬሳት ብዝብል ምሕፃረ ሽም ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ናብ ኤርትራ ዝፍኖ ጀሚርና ኣለና ክብሉ ገሊፆም ኣለው። ሓንቲ ካብኣቶም ካብ ካሊፎርኒያ ብዛዕባ እዚ ክትገልፀልና ኣብ መስመር ሒዘይ ኣለኹ። መጀመርታ ርእሲ ክዶ ከተላልየልና
ራያኒ ለይ ምንያስ ካብ ኣተስራን ክዳን ይበሃል። ኣብ ኢትዮጵያ የተወሊደ ኣበየ ኤርትራውያን ወለደይ ድሕሪ ናፅነት ናይ ኤርትራ ኢና ናብ ኤርትራ ኣቲና ኣብ ኤርትራ ኣውን ነይረየ ሃይስኩል ናብ ወዲአ በተሪኡ ከዓ ቀዳማይ ዓመት ዩኒቨርሲቲ ኣብ ተማሂረ ዳሕራይካ ንማሃደረ ትምህርቲ ናብ ኢትዮጵያ ከይደ ኣብ ኢትዮጵያ ዩኒቨርሲቲ ውን ተማሂረ የ ሕጂ ድማ ብካሊፎርኒያ ሎስ ኣንጀለስ ዝቕመጥ በዓልቲ ሓዳርን ጓል 2 ዓመት ቆልዓ ኣላትኒ ከም ኢንዲፐንደንት ኮንትራክተር ኮይነ ይሰርሐ ብተወሳኺ ድማ ኮንፍሊክት ኣናሊሲስ ኣን ረዞሉሽን ብናይ ጆርጅ ሜሰን ዩኒቨርሲቲ ፒኤችዲ ይውድእ ኣለኹ። እቲ መፅናዕቲ እቲ ሪሰርች ኣብ ምዝዛም ገፀ ኣለኹ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ሳባ ንሎሚ ዝዓደምኩኺ ኤርሬ ሳተላይት ዝብል ናይ ቴሌቭዥን ሳተላይት ዝጀመረ ምህላው እሞ ኣብኡ ትዋስእ ከምዘለኺ ዘለኒ ሓበሬታት ከም ምንታይ ኸው ትካፈል ዘለኺ ቁሩብ ግለፅልና ከመይ ኢሉ ከዚ ሓሳብ ዝመፅ እዩ?
ሕራይ ኤሬሳት ዝብል ብሓፂሩ እንድዩ ኤርትራ ሳተላይት ቴሌቭዥን ናይ ዝብል ሓፂር ሽሙ እዚ ተበግቶ እዚ ብቅዱሳት ኤርትራውያን ውሕዳት እዩ እቲ ሓሳብ ምስ መፀ እሞንታይ ክንገብር ዝብል እንዳበለ ሕጂ ሚድያ ትካል ኮይኑ ክቀውም ኣብ ዝኽእሎ ደረጃ በፂሑ ማለት እዩ። ኣነ ከዓ ከም ግዜያዊት ቦርድ ኮይና ዝቆመት ኣብኣ ከም ኣደ መንበር ኮይነ ይነጥፍ ኣለኹ ምስቶም ካልኦት ኣባላት ናይታ ኮሚቴ ማለት እዩ።
ፅቡቅ ናበይኢኹም ተሕልፍዎ መደብኩም ኣብ ክንደይ ኣብ ክንደይ ኢኸ ዝመሓላለፍ?
እቲ ናይ ሳተላይት ቴሌቭዥን ስራሕ ንጥፈታት ናይ ሚድያ ስለ ዘለኸ ኣፀቢዑ ርዳእክ እዩ። እቲ ሕጂ ጀሚርናየ ዘለና ንፍርቂ ሰዓት ካብ ሰዓት 3 ፈረቓን ናይ ምሸት ስጋብ ሰዓት 4 ብናይ ኤርትራ ኣቆፃፅራ እዩ ዝፍኖ ዘሎ። ምክንያቱስ ብዙሕ ክእለታት ልዕሊ ኩሉ ድማ ገንዘብ ዘድልዩ ስራሕ እዩ። ስለዚ ብውሕድ ኣቕሚ ክንጅምር ኣለና ብዝብል ፍርቂ ሰዓት እያ ጀሚራ ዘላ ሕጂ ግና ሃዋሩ እንዳ ወሰፈት እንዳ ሰሰነት ክትከይድ እዩ ትፅቢትና እውን ኢቴላስ ሰዓት እያ ትፍኖ ፍሪኮንሲኣ ድማ 11.96 ሜጋሄርዝ እያ ኣብ ፖላሪቲ ሆሪዘንታል ትርከብ ማለት እዩ። ድማ ኣብቲ ናይ መጀመርታ ፍኖና ዘርግሓናዮ ሃበሬታ ኣብኡ ሎ እቲ ቪድዮ ናይ 26 ደቂቕ ማለት እዩ።
ፈኖ ናይ ዚ ቴሌቭዥን እንታይ ዕላሙ?
እቲ ዕላማ ሓፂር እዩ። ኣብ ደገ ዘሎ ኤርትራ ሙሉእ ዓለም ተሰዲዱ ዘሎ ኤርትራውን ኣብ ውሽጡ ዘሎ ኤርትራውን ዝራኸበሉ ወይ ድማ እቲ ሓበሬታታት ዝለዋወጠሉ መንገዲ ምኽፋት እዩ። ኩላህና ከም ንፈልጡ ኣብ ሃገርና ኤርትራ ዘሎ ስርዓት ነቲ ህዝቢ ጠቂጡ ዓፊኑ ሒዙ ዘሎ ስርዓት እዩ። ህዝብና ናይ ሓበሬታ ሕፅረት ኣለዎ፣ ናይ ሓበሬታ ጥሜት ኣለዎ። ነዚ ጋግ ንምምላእ ነዚ ናብነት ክበት እንተኮይኑ ኣብዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብ ማእኸላይ ባህሪ ብዝተፈላለየ መንገዲ ናብ ዓዲ ጠልያን ወይ ድማ ናብ ዩሮፕ ክሰግሩ እንዳበሉ ዝጠፍኡ ዘለዉ ኣሕዋትና እቲ ዘሎ ፀገማት ኣብ ዝተፈላለየ ቦታ ዝኸውን እቲ ህዝብና ውሽጢ ዘሎ ኣይፈልጦን እዩ ዘሎ። ኣብዚ ዘሎ ድማ ተበግሶታትን ፃዕርን ነዚ ኣብ ዓድና ክግበር ዘለዉ ለውጢ ህዝብና ውሽጢ ዘሎ ድማ ኣይፈልጦን እዩ። ነዚ ሓበሬታታትን ንምቅያርን እቲ ሰብ ድማ ክፈልጥን እዩ እቲ ዕላማ ተበጊስናሉ ዘለና።
ኣራይ ገንዘብ ካበይኹም ትረኽቡ? መን እዩ ፈንዲ ዝገብረኩም?
እዚያ ፈኖ እዚያ ናይ ህዝቢ ብህዝቢ እንያ ከምዛ ዝበልኩ ኮ ብተበግሶ ውሕዳት ኤርትራውያን ያ ዝጅመር ከላ እዚያ ናይ መጀመርታ ግዜያዊት ኮኖና ዝጀመርናላ ካብቲ ህዝቢ ሓቲትና ኣብቲ ሶሻል ሚድያ ሓገዝሃቡና ብዝብል ብከምኡ ተበጊሱ ዘሎ። ስለዚ እዚኣ ናይ ነፍሲ ወከፍ ኣብዚኣ እጃሙ ዘበርከተ ኤርትራዊ እዋ ተበጊሳ ብህጅም ብከማ ብከምኡ ድማ ይና ሕጂ ኣብታ ዝኾነ ይኹን ሓገዝ ክህብ ዝደሊ ዘበለ ኩሉ ኤሬታት ኮፈን ፔጅ ከፊትና ኣለና። ካልኡ ነዚ ፔፓል ዘበለ ኩሉ ንሰርሓሉ ኣለና። ዝተፈላለዮም ትካላት ሃገዝ ክቡ እንተደልዮም ድማ በቲ ንሕና ዝሰራዕናዮ ቅጠታት ብከምኡ ተመርኪሶም ኢሜልና ድማ ኢንፎ ኣት ኤሬሳት ኦርጂ ኢሎም ክረኽቡና ክእል እዮም። ስጋ ሕጂ ግን ዝኾነ ትካል ይኹን ጉጅለ ዝምውለና የለን ንውልቀ ሰባት ዝገብሩና ዶኔሽን ና እንካየድ ዘለና።
ካብዚ ካብ ዩናይትድ ስቴትስ ድዩ ዝፍኖ?
ዘበግሶ ዝገበሩ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ እዮም ዝርከቡ። ግን ኣብ ኣሜሪካ ጥራሕ ኣይኮነን ክውሰን።
እቲ ዋና መደበሩ ግን ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ይኸውን
ንሓዋሩ እወ ሕጂ ዲጂታል ስለዝኾነ ሳተላይት ስለዝኾነ በቢ ዘለካዮ ኮንካ እዩ ዝፍኖ። ዳሕራይ ግን ኮርስ ምስ ዘለና ራእዩን እንዳ ዓበይ ምስ ከደ ስቱድዮ ክህልወና እዩ ክህልወና ከለካ ኣብ ኣሜሪካ ይክኸውን።
ሕጋዊ ቆጥዕታት ከማልእ ዘድልዮ ነገር ኣለው ድዩ?
እወ ድሮ ከም ናይ ዘይመንግስታ ወይ ድማ ናን ፕሮፊት ዝበሃል ኣብዚ ዓዲ ተመዝጊቡሎ ኣብቲ ናይ ታክስ ኤግዘምሽን እሽታት ኩሉ መስርሕ ተጀሚሩሎ። ምክንያቱ እዚ ጥረሳ ትካል እዩ ናይ ውልቀ ሰብ ኣይኮነን ናይ ጉጅለ ኣይኮነን ባዕሉ ዝኸኣለ ናይ ሚድያ ትካል እዩ። ብከምኡ ክኸይድ ስለ ዘሎ ድማ ናይ ከምኡ ዓይነት መስርሕ ተጀሚሩሎ። ኣብኡን ድማ እቲ ሕጊ ኣፍልጦ ዘለውን ኣሕዋትን ይነጠፍውለዉ ኣብቲ ሸነኸቲ ከዓ ግዜ ስለ ዝወስደ ኣብ መስርሕ ኣሎ ዝብሎ ዘለኹ እምበር ድሮ ብከምኡ እዩ ቆይሙ ዝኸይድን ዘሎ። ምክንያቱ እቲ ፕሮግራምና ናይ ዝሓለፈ ወርሒ 29 ጥቅምቲ ወይ ድማ ናይ ኤርትራ ዕለት 30 ክፍኖ ጀሚሩ ድሮ ድማ ሰባት ከም ዝረኣይዎን ከም ዝረኸቦን ሰሚዕና ኣለና። እሱ ብጣዕሚ ዘተባብዕን ኣጋብን ኮይኑ ረኪብና ኣለና ማለት እዩ።
ሓራይ ሰባ ተስፋ ዮሃንስ ኪዳኔ ካብ ሎስ ኣንጀለስ ዩናይትድ ስቴትስ ኣዝየ የመስግነኪ። ኣኒለይ
የመለብ ኒ ኣብ ቅድሚ ምውዳይ ኣብዚያ ናይ ሚድያ ስራሕናትን ካብ ኩሎም ቋንቋታትን ባህልታትን ሕብረተሰብ ኤርትራን ዝወከለ ክኸውን ስና ንሰርሓሉ ስለዝኾነ ብዝተፈላለዩ ቋንቋታትና ኤርትራ ክእለት ዘለኩም ኣብዚኣ ድማ ክትተሓጋገዙ ትደልዩ መርሓባ ንብለኩም ተወከሱና። ብሕጂ ዘለና ፕሮግራም ጀሚርናዮ ዘለና ብትግርኛ በአረብን በአፋር ኒው ምክንያት እሱ ስለዝኾነ ዘረኸብናዩ እዚ ማለት ብጥራት ዝውሰን ዘይኮነስ በተን ጫተን ካብኡ ንላዕሊ ዝኾነ ቋንቋታት ኣብ ኤርትራ ስለ ዘለዋና ኣብ ኢንፎ ኣት ኤርታ ዳት ኦርጂ ረኸቡና እብል
ኣራ የቀኒለይ ሰባይ መስግነኪ
ብጣዕሚ የቀኒለይ ምንያ ለዝሃብክንዕድል
እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፍሉይ ምድላው ንክንሓልፍ ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ ቋራ ከተማ ገለጎ ናብ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዘውግሕ ለይቲ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ግዳይ መጥቃዕቲ ኮይኑና ዝብሉ ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ መልሲ ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን እታ ወረዳ እውን ሒዝና ኣለና ገብረ ገብረ መድህን ሒዝዎ ኣሎ
ኣብ ክልል ኣምሓራ ዞባ ምዕራብ ጎንደር ወረዳ ቋራ ከተማ ደገሎ ናብ 22 ጥቅምቲ ኣብ ዘውግሐ ለይቲ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈፀመ ግዳይ መጥቃዕቲ ኮይኑና ዝበሉ ንቪኤኤ ገሊፆም ሓላፊ ኮሚኒኬሽን ናይቲ ወረዳ እውን ነዚ ብምርግጋፅ መሰረት ዘይብሉ ወረ መሰረት ብምግባር ነዚ ወራር ተጠቂሞምሉ ኣለዉ ክብሉ ገሊፆም ኣለዉ ንሂወቶም ክብሉ ኣብ ናይ ፌደራል ካምፕ ኣዕቂቦም ከም ዝርከቡ ዝገለጹና ዘዘራርብናዮም ነበርትን ነጋዶን እታ ከተማ ዒላማ እቲ መጥቃዕቲ ተጋሩን ኣባላት ማሕበረሰብ ቅማንትን ምዃኖም ይገልጹ ብስልኪ ኣዘራርብዮም ኣለኹ ሽሙ ብምግላጽ ይጅምር ኣበይኹም ዘለኹም ሕዚ
ቆረ ወረዳ ዝበሃል ናብ ምድሪ ዘለጎ ዝበሃል
እንታይ እዩ ዘጋጠመ ስትንገረኒ
ዘጋጠመ ነገር ንሕና ምንም ዘይተዘጋጀመና ኣለና ሰኢለን ዳሃንደበት ካብካ ካተደቀየሉ ተባባኽዮም ብጉጅለ ብጉጅለ ኮይኖም ናብ ገዛና ናብ ተጋሩን ናብ ቅማንትን ኮይኖም
ናብ ተጋሩን ናብ ቅማንትን
ብጉጅለ ኮይኖም ተኣኪቦም ገዛና በሪሰብና ሳጭን ዜ ፍርቆ ወስድምዎ ፍርቆ ቃፅልምዎ ምን ዝሓማዩ ነገር ለን ንባዕሉ ክዳን ለሶ ነገር ምንም የለን ዘለና እዚ ጨኒዕና ዘለ መሳፈር እውን የለና
እንታይ ሰዓት እዮም መፅኦም
ሰዓት ኣርባዕተን ፈረቓን ኣርባዕተ ኣካባቢ ጀሚረን ሰዓት ዓሰርተ ኣካባቢ ድረስ ቋሪፈት
ንስኻ እንታይ ተቓፂሉካ
ብሽት ነርኒ ብሽት ተቓፂሉ ንባዕሉ ዝለሶ ኢሉ ምሳነሰ ነረት ሳ ተኸዲኒ ታትኸድኒያ ዘባዕልኩ ሳ ተኸዲኒ ወ እምበር ምንም ዘመሰበት በቃ ምንም የብሉኒ
መን እዮም ዘቃፀሉ ዘለዉ
ከም ዓደ እምበር ከም ዘለና ኣለን ዓዲ
ናይ ተጋሩን ናይ ቅማንትን ፈልዮም ምጥቅዖም ወይ ምቅፃሎም ስለምንታይ እዮም ኣጥቅዕምኹም ብምንታይ ምክንያት እዩ
ምንም ስልፈልጦ ንኽእል ዝፅልና ምናምለም ኮይሎም
ኣብ ምንታይ ኢኻ ዘለካ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ
ና ንሂወትና ክናክንልና ፌደራል ካምፕ መንና
ፖሊሳት ንኦም ወታደራት እዮም
ፌደራል ፖሊስ ማለት እዩ
ክንደይ ትኾኑ በዚሒኹም
ያው ዘለና ኣርባዕ ገረ ንኸውና ዘይመፅ እውን ኣለ ካልእ ቦታ ዘለ እውን ኣለ ኣብ ዝፈትዎ ገረታት ምስ ዝቀርብዎ ሰብ ኣብ ገዛ ኣቆዮምዎም ኣለዎ ዝተወሰኑ ኣይመስ ዘለዎ
ንምንታይ እዩ ግን ንተጋሩን ንቅማንትን ኣጥቂዖምኹም
ምንም ክፈልጠ ነገር የለ ሓንደታ ይኹን
ብናይ ኣካል መውቃዕቲ ጉድኣት ዝበፅሖ ወይ ሂወት ሰብ ዝጠፍአ ገለ ዝሰማዕካዮ ዝረእካዮ ኣለካ ዶ
ሓደ ሰብ ኣለ ምስምናም ኣገለፅ እውን ዘሎ ምን ከምዝኾነ ፈለጥ እውን ዘናዕለ ሓደ ሰብን ሞይቲ እግርዎ ነይሩ
እንታይ ክግበር ኣሎ ትብል እንታይ መልእኽቲ ኣለካ
ንሕና ንሕልፈ መልእኽቱ ፌደራል ይኹን ብመከላይ ኹን ተዓዲና ናብ ቦታና ናብ ዝኾነ ቦታ ከውፅሕና ወይ ከዓ በቃ መቋቋሚ ንክንዋሃብ መንግስቲ ቃ ምንበር ንዓምሽ ዓመት ሰሪሕና መሳሰሪ ገብና ብጣዕሚ በጣም ኣሸገረ ኹን
ገብረ ባሃል ካብ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ዝድውል ዘለኹ መን ክብል
ኪዳነ ክሓል
ኪዳነ እንታይ ኣጋጢምኩም
ኣነ ዘለኹ ያው ኣብ ቆራ እየ ዘለኹ ቆራ ዝበሃል ወረዳ ኣብ ብድኪ ሰርሕኒ ካብ ስምንት ቆመት ብላዕሊ ሰሪሐ ይነብር ነይረ ብሰላም ዋላ ብዝኾነ ዝኾነ ዘጋጭፍ ነገር የለ ንስራሕ ዝኮኑ ስርሐ ኣ ስርሐ ይወክሩ ዳርገና ሰለስተ ሚእቲ ሽሕ ዝፃጋዕ ብምልኡ ተቃቃፂሎምዎ ነዚ ኣብ ሶስቲ መጀመርያ ድቂት ነይረ መፅኦም ብደና ጉዜ ምፀብልዎ ብደና ጉዜሮም ኮንቲቶም መቀፀብሎምዎ ብዳሓላእዩ ነ ብጌርናክልና ኣልጋ ሒዝና ሓዲሽና ኩሉ ተኩሳታ ተኮስ እናቃፀሉ እናደፍኡ ዘዛዕፈምታ ተሓዲዶም ካምዚ ፌደራል ስለ ዘለዉ ናብቲ ፌደራል ኣብኡም ተዓቁምና ንሕና እዚና ገርመካ ሕጂ ብክልተቡክ ነይርኒ ብኮይ ተቃፂሉ ብኡክ ኣካውንት ተቃፂሉ ከሎ ምንምን ከልዓል ስለዝወጣዎም ቡቲክ ነይሩ ናብ 300,000 ዝኣክል ተቃፂሉ
300,000 ቅርሺ ንብረት ዝሓዘ ቡቲክ ተቃፂሉካ
እወ ንብረት ጥረ ገንዘብ 5,000 ነይሩ ኣጋጣሚ ድንገት ምስ መፀኒ ካልዕለ ናይ ተኣልኩን ብምሉእ ከም ዝለካ ዘሎ ጥራሕ ወፅ ምንም ክዳን የለ ግዜ የለ ኩሉ ምሉእ ከምኡ ተቃፂሉ ከምዘና መፅና ኣብፈደራል ተቃፅሉ
ፖሊስ መፂኦም እቲ ኩነታት ከረጋግኡ ኣይፈተኑን
የለን የለና
መን እዮም ከምኡ ዝገብሩ ዘለዉ
ዘቃፅሉ ነቲ ወረዳ ስራጣሉ ያው ናይ ፖለቲካ ስምዒታዊ ዝኾነ ነገር ከምኡታትን ክህሉ ይኽእል እዮም ንሰምኡቶም ዝዘርፉና ዘቃፅሉ ዘለዉ እቲ ናይቲ ወረዳ ኣብ መሓዳር እውን ኣለዎ ምክንያቱ ከምኡ ዝኸውን ገይሩ ነሩ ነገር ካብ ዝስማዕ ሕጂ ናይቲ ወረዳ ተገንተ ዝኸውን ነይሩ
በእድሜው አረጋጎ ነው በእድሜው መስፈልግ ነው ወላ ሽቃው እንዳል ኮፈይኑ ወላ ዘልኔ ነው ማህና ምህና ግዜ ለዓለ አሳል ደውሉ ቆቃው ነው ኸነሩ ግን ያፈይድ አሰም ስለ ሙሃና ከዘማ ለከፈከ ይልበኒ ወላ ሽቁት ይፈል ዘራፋ ነው ወራራ በክሎ ዝክል ቀያይት ትት ስለ ጋህ በክሎ ፖሊስ አዝ ሽቀይ ጾም ስለ ፖሊስ ባለ ተንቀሳቀሰ
ፖሊስ አይመጻኩምን ማለት ይ
አይመጣም
እንታይ እንታይ ከም ተቃጸለ ዝርዝር ላይ ህልወካ ይኸውን
ግጥም ዘውሰደ ሐደ አምስተ
ቡቲካት
አዎ ሐደ ደግሞ ነዳጅ አለ ትግራይ ነዳጅ እና ናይ ጓት እና ሞተር መላወጫ ቆርጥ ያን ያዘለ ሱሙ ቡንቀቃጭ ነው እንደገና እናም ደግሞ ጸጉር ይዘት እና ሆቴል አለ በራሳት ማጣፋፋት ተሰራለ ስናቅ ማለት ነው አጥፍቻለሁ
ተቃጸለ ሆቴል አለ
እናውጭ ነው ደቃጥሉ እናውጭ ሲገዛ ናይ ደቃጥሉ ስለዘፈነ እናውጭው ህዝብ ወሰ ይወስዱው እቲ ዝቃጥሉ ይቃጥሉ አገዛ አገዛ ይባል ይቃጥሉ
እንታይ ፍታህ ግበረለው ያካት ብልሕዚ
እጂ ሆምዝ ለካዘለሁ መታወቂያ ይውን ጠፍ ምንሎ ብኩን ከምዝ ለካዘለሁ ከዚህ ብኩን ተቃጥሉ ካውን ዳሃር ዳሃን ዝኾነ ህዝብ ምትወን ዓደ ኸይዳ እዚ ምሳል ክገሉ ንክሰርሕ ሰሪሕ ንክዕቢ እዩ ስናና ሓዋር ግን ግን ክኸውን ኣለዋ ከምዚ ነገር እንደ ባህሊ ኮኑ ከይቀፅል እዚ ነገር እዚ ገና ከሎ ዕፀው ኣሎ ገና ከሎ ንዕለ ክግበር ኣሎ
ናይ ተጋርጡ ንብረት ጥራሕ ድዩ ዓንዩ ዘሎ
ነፅማን ክኾነ ኣሎ
ሰበስልጣን መፅኦም ኣዘራረቦምኩም ዶ ናይቲ ምምሕዳር ይኹን መፅኦም ዘዘራረብኩም ኣለው ዶ
የለን ትሓት ፋንቢ ብዛጃ ጌርና ንሰኣተና ፖሊስ ክመፅና ዩ ነሩ
ካሊእ ናይ ነዳዲ መከፋፈሊ መደብር ዝተቃፀሉ ኣቶ በረኸት ድማ ከምዚ ይብል
ያው ነዳጅ ሪቻሮ የሰርሐነ ናፍታ ቤንዚል ናይ ሞተር ኣቑሑቱ ዛንጣ በጣማ ይዘ ብዙሕ ነገር ዘታ ዓሲኑ ቆጥና ኢሎም ባህለይ መከላና ሞትና ወትና ድሕና ኣትኦም ኣንቃፂ ደሞ ደስ ዝበሎምን ዘሪፎም ኮይኖም በቃ እንታይ ዝ በራሚል እንዳውፀኩ ደገ ሓውን ዳለኮሱ
ሕዚ ኣብ ናይ ፖሊስ ካምፕ ኢኹም ዘለኹም
ፌደራል ካምፕ ኣሎኢና ካፊልና ዘለና
ፖሊስ መፂኦም ከድሕንኹም ወይም ገለ ክገብሩ ኣይፈተኑን ለይቲ ከምኡ ክኸውን ከሎ
ምስሉ ድማ ኮነልካ ተሰረድ ምስሊመር መን እዩ ምስሉ ሕዚ ምስሉ ድማ ደየለና እንታይ ዎም ሕሊ ቆት መዓልቲ ዛና ክልተ ሰዓት ክልተ ኣርባዕ ሰዓት ወንዳውል እዳቃፅሉ እዳዘረፉ ዛረሰውን ሎ ኮነ ተባሂሉ ተሰርሐ ስራሕ ምበር
በዝሒ ኣለዎም ማለት እዩ ብዙሓት እዮም
ኮነልካ ምስሉ ብጣዕሚ ብዙሓት መሳርያ ተዓዝሞም እዮም እናተኮሱ ዎ እዳልካ በቃ መጨፈርካ እዩ በቃ
እንታይ ከይብልኹም እንታይ ስለ ዝገበርኩም ይብልኹም ምስሩ
በቃ መንት ተጋርቲ ዝኾነ
ሕዚ ሞ መንግስቲ እንታይ ይገብር ኣለዎ ትብል
ቅርሒ ግን ዘለ ይምስለኒ እንታይ መን እዩ ካ ዘረባ ጥራ እዩ ኮነ መጀመርያ እውን ዘመን እዚ መምፅኩም ይክልካል ኮን ነሮም እዳፈለጥ ቀ
ምልክታት ነይሩ ማለት እዩ ቀዲሙ
ብጣዕሚ ልክት ማለ ሙሉ ለይቲ ተክትኮት ያሕሪሩ ምምሓር እኳ እንታይ እዩ ከመይ ዝተዛረበሰ የ ድማ ናይ ባዕሎም ስምዕነ ዘለዎም ነገር ይዝመስ
እና
ድማ ብሓንቲሻዕ ኣቕሕትና ኮነ ንብረትና ብሓንቲሻዕ ክንውፀ ይንክእልን ከመገርና ሕጋሚ ነተፅረግዕና ግን ሕጊ እውን ምንም ክለላ ኣይኮነን ዓዲ ኩነቶም ውን ክፅቡኮ እዩ ኩነታት ዘፍርሕ ብጣዕሚ
ተወላዲ ማሕበረሰብ ቅማንቲ ዝኾነ ድሕሪ እቲ ግጭት ሕዚ ኣብ ከተማ ጭልጋ ከም ዝርከብ ዝገለፀ ሃይለ ማርያም ኣባተ መንነት መሰረት ዝገበረ መጥቃዕቲ እዩ ተፈፂሙና ይብል
እነ ከቅማንቱ ብሄረሰብ ነ ግጭቱ ብሄር ተኮር ተደርጎ ነው
ኣነ ኣባል ብሄረሰብ ቅማንቲ እየ መንቀሊ ናይቲ ግጭት ብሄር ተኮር እዩ እዚ ችግር ቅድሚ ምፍጣሩ ውፁ ዝብል ፅሑፍ ወፂኡ ነይሩ ብሓፈሻ ደቂ ቅማንትን ትግራይን ክሳብ 21 ጥቅምቲ እንተዘይወፂኹም ስጉምቲ ክንወስድ ኢና ዝብል ነይሩ ኣብ ልዕሊ 5-6 ዝኾኑ ሰባት ናይ ኣካል ጉድኣት ወሪዱ ኣሎ ሓደ ሰብ እውን ተቐቲሉ
ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ወረዳ ቋራ ኣቶ ፈጠነ ጌጡ ብህዝቢ ዝተለዓለ ሕቶ ፀገም ሰናይ ምሕደራ ከም ዘሎ ብምግላጽ ናይ ዝኾነ ይኹን ብሄር ዘይውክሉ ንወራር ደው ዝበሉ ሓይልታት ዝፈፀምዎ እዮም ይብሉ
አንዳንድ በሬ ወለድ ወሬዎች ኣሉ እነዛ በሬ ወለድ ወሬዎችን ለመሻርገው እንግዲህ ህብረተሰቡ
መሰረት ዘይብሎም ገለ ውረታት ኣለው እቲ ሕብረተሰብ እውን ሕቶ ኣሎ ግን ነዚ መሰረት ዘይብሉ ወረ መሰረት ገይሮም ንወራር ዝተዋፈረ ሓይሊ ምሸት ድሕሪ 1-2 ሰዓት እዩ ነቲ መጥቃዕቲ ጀሚሩ እቲ ማሕበረሰብ እውን ካብ ዓቕሙ ንላዕሊ እዩ ኮይኑዎ
ቅድሚ መጥቃዕቲ 19 ጥቅምቲ ቅማንትን ተወለድቲ ትግራይን ክወፁ ዘጠንቅቕ ወረቐት ከም ዝተለጠፈን ምሸት ናይ ተኽሲ ጥይት ከም ዝነበረን ገሊፆም እቶም ሓላፊ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ምስ ገለ ነበርቲ ዝርርብ ተገይሩ ምስ ተፈላለዩ ብምሸቱ ዝፀገም ከም ዝተፈጠረን ካብ ዓቕምን ላዕሊ ብምዃኑ ምክልኻል ኣትዩ ከረጋግእ ከም ዝኽኣለን ሓቢሮም ኣለው ኣቶ ፈጠነ ጌጡ
እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና
አሎ ቮይስ ኦፍ አሜሪካ አካሜንዶም አዝነ ያለማካ ሐሳብ ከዘደ ለፉ ማምሐራ ክልል ናይ ወሎ ዞን አብ ትግራይ ታሰሩ ፈተሑ ምልሻ ናይ ትግራይ ክረቀለዎ ሚሉ ናይ ትግራይ ፖሊስ ግን ነዚ ሪስፖንድ ኣይገበረ ትግራይ ኣድማኒ ናይ ልምዓት ችግር ዘለና ኣብ ትግራይ ልምዓት ዝበሃል የለን እዮም ሙሉእ ትግራይ ኣብ ራያ ጥራሕ ኣይኮነን እዚ ሓቢርካ ምቅላስ ዘድሊ ይቀኒ የለይ
ብሕበርኩም መደብ ቋንቋ ትግርኛ ብየ ረዳ ኣብ ኮሎራዶ ብጥቕሊ ዝበለ ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ዘሎ ምዕባለ ሰላም ብፍላይ ከዓ ኣብ ጉዳይ ራማን መረብን ምስ ክልተ ምሁራ ዝገበርኩምሞ ዘተ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ በቲ ሓደ መዳይ ማይ እንዳሃርመ ፀሓይ ዝበርቕ ስሓቅን ድኽያትን በቲ ሓደ መዳይ ከዓኒ ዝፈላለየና ኣዝዩ ደቂቕ እዩ ዝራኽበና ግን ረጉድ እዩ ዝብል ቃላት ብጣዕሚ ነሲጡኒ እሞ እቶም ርእቶ ዘለና ነዚ ቅዱስ ሓሳብ ካብቲ ሓደ ነቲ ሓደ ዘየግለለ ንሰላምን ልምዓትን ንናይ ሓባር ረብሓ ክኸውን ይግባእ ርእቶና ትብል ይቀኒለይ
ሃሎ ሬድዮ ቪኦኤ እዞም ኣብ ውሽጢ ሰለስተ ወርሒ ዝመፅእ ለውጢ የለን ዓቕሊ ግበሩ ዝብልና ዘለውስ እዚ ሓድሽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ክንደይ ወርሒ ድዩ ኣብ ወፃኤን ዝርከቡ ድባት ፀሓፍቲ ጋዜጠኛታትን ስራሕቲ ሃይማኖትን ኣብ ዓድኹም እተው ኢሉ ዝኣወጀ ኣብ ኤርትራ ልዕሊ 27 ዓመት ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝበልዩ ኤርትራውያን እኩእዮም ዘለዉ እስከ ሕራይ ኣብ ቤት ፍርደሳ ይቕረቡ ስድራ ቤቶም ሰሓን ሒዞም ምግቢ ከፅሕሎምን ገፆም ክርእዎምን ከ እንታይ ግዜ የድሊ ብራር ብርሃነ ካብ ደንበር
ሰላም መደባትኩም ሲ ነዚ ከም ፀሓይ በርቂ በጣዕጣዕ ዝበለ ሓቂ ናይ ስርዓት ህግደስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ኤርትራ ዘውርዶ ዘሎ መከራን ግፍዕን ጭቆናን ክትሓባብልዎ ኣይትፈትኑ ትማሊ ኣብዝሓለፈ መደባት ዝቐረብክዮም ምንያ ኣርባዕተ ኤርትራውያን ነቶም ፍትሖም ኣሚኖም ብዛዕባ ህዝቦም ዝዛረቡ ትህውኽዮም ነርኪ ግዜ ኣኪልና ግዜ ደቂቅብል ግዜ ኣለኩም ኤርትራውያን ተምሃሮ መንእሰያት ደይኮኑ ብኢትዮጵያ ዝጠፍኡ ዘለዉ ኣብ ፍቆዶ ባሕሪ ምድረበዳን ዝሃልቅ ዘለዉ ተምሃሮ ፅቡቕ ነገር ከም ዝሰርሑ ኣብ ኤርትራ ምዕባል ከም ዘሎ ንምሽፋን ግን ብዙሕ ነገራት ትሰርሑ ኣብ ኣስመራ ዘለዉ ወኪልኩም እዚ ብዛዕባ ፀገም ህዝቢ ኤርትራ ተዛሪቡ ይፈልጥ ሕጂ እውን ኣሰራርሓኩም ኣተዓራርዩ
ሃሎ ቪኦኤ ምንያ ዝገበርክዮ ምስ ዳንኤል ሂሮስ ዳዊት ተክስተ ኣነ ዝገርመኒ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ኩነታት ብሓደ ውልቀ ብኢሳያስ ዝምራሕ እናሃለወ ዳንኤልን ኪሮስን እሶም ብምክርኻሮም ኣነ ብጣዕሚ ገሪምኒ ዳዊትን ተክስተን ግን ንፅቡቅ ተዛሪብኩም ምንያኻ ኣቀራርባ ብጣዕሚ ደስ ዝብል ነይሩ እሞ በጃኹም እዚ ይጎርፍ ኣሎ ኣሕዋትና ኣበየ ኣለዉ ትብሉለኩም ካብ ዩኬ ያሲን ባይ
ንኹልኹም ኣብቲ ርእቶ ኣዝና ንመስግነኩም ካልኦትን ዝኣኹልና ከነቕርበልኩም ኢና እምበኣር በዛ ተቕፅል ደርፊ ክሰናበተኩም እየ ቀዳሚ ሰንበት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ብሳተላይት ዝመሓላለፍ መደብና ኣሎ ብቐጥታ ግን ሶኒ ኢና ንረኽበኩም ምንያፈ ወርቂ ድሓንቀኒ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.